Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, prieteni, sunt Anca Brășvelean Șebeștien, iar alături de mine este invitatul Centrului Creștin pentru Persoane cu Dizabilități, Costel Sofronie, unul dintre pastorii Bisericii Pentecostale numărul 1 din Cluj-Napoca. Mesajul său despre sfârșitul lumii ridică unele întrebări. De ce e cazul să discutăm despre sfârșitul lumii? Ce trebuie să discutăm în legătură cu sfârșitul lumii? La toate aceste întrebări ne răspunde invitatul Centrului Mefiboset, Costel Sofronie.
Poate că ar trebui să încep cu argumentele. Toată lumea vorbește despre sfârșitul lumii.
Asta e un argument, faptul că toți vorbesc.
Că lumea este preocupată de așa ceva. Unii chiar sunt speriați de așa ceva. Mulți se întreabă ce-o fi cu calendarul maiaș, ce-o fi cu unele lucruri, ce-o fi cu probabilitatea unor cataclisme care ar putea avea loc și multe alte lucruri. Ăsta e un argument că este o problemă cu care lumea se confruntă. Apoi, dacă ne vom uita în Biblie la semnele care prevestesc revenirea Domnului Iisus, atunci vom vedea că cea mai mare parte a acestor semne au loc deja. De la schimbările climatice până la diferite procese care au loc în interiorul Pământului și chiar cele cosmice. Nu de mult am auzit cum colegii întrebau oare ce se întâmplă în cazul care explodează o supernovă în apropiere de noi sau multe probleme de felul ăsta în care nici nu știu ce să răspund din punct de vedere tehnic, dar din punct de vedere scriptural, noi trebuie să știm ce se va întâmpla. Dacă lumea vorbește despre sfârșitul lumii, noi vorbim despre revenirea Domnului Iisus. Și Domnul Iisus, înainte de a pleca, cu predilecție a abordat temele cu privire la revenirea Lui. Înainte de a pleca, când știi că te mai întâlnești cu cineva, vorbești despre revenire. Și de fiecare dată, Domnul Iisus a pus accentul și a dat multe pilde cu privire la aceasta. Considerăm că este o problemă extrem de importantă pentru toți.
Și lucrurile despre care ați vorbit sunt simptome ale zilelor din urmă?
Cuvântul lui Dumnezeu, în textul de la care am pornit noi, capitolul 2 din a doua epistolă către Tesaloniceni, vorbind despre revenirea Domnului Iisus, ne spune despre niște simptome, niște probleme, dacă vreți, niște argumente ale apropierii revenirii Domnului Iisus. Și acolo sunt amintite trei lucruri cu care lumea se va confrunta. Primul este cel al unei clătinări datorită multor învățături care apar. Aud oamenii, sunt bombardați cu știri de tot felul, din toate direcțiile și oamenii se clatină dintr-o parte în alta, neștiind pe care s-o creadă. Și aș vrea ca niciun credincios să nu se clatine auzind asemenea știri. O a doua problemă este cea a tulburării, să nu vă tulburați. Tulburarea aceasta, dacă vrem să o luăm din punctul ăsta de vedere, este un amestec. Un amestec de încredere cu îngrijorare. Un amestec între apă și nămol. Un amestec între trăirea în credință și ascultare de Dumnezeu și sfințenie cu lucrurile lumii și suntem avertizați asupra acestor lucru că în zilele din urmă credința multora și dragostea multora se va răci și credința multora va fi pusă la încercare și Domnul Iisus spune despre revenirea Lui, oare atunci când va veni Fiul omului va găsi El credință? Iar al treilea lucru îl putem considera ca și o a treia treaptă, este cea a amăgirii. Domnul Iisus a atras atenția, aveți grijă să nu vă lăsați înșelați, aveți grijă să nu vă lăsați amăgiți, fiindcă va veni anticristul sau amăgitorul sau înșelătorul care îi va amăgi pe mulți. Și suntem avertizați nu numai de evangheliile sinoptice, suntem avertizați și în epistole că în vremurile din urmă se vor ridica mulți învățători mincinoși care vor încerca să amăgească pe mulți, să-i doboare de la credință, să se piardă. Chiar dacă poate înainte ei căutau pe Domnul, s-au întors la Domnul, au declarat că l-au găsit, se poate să fie amăgiți. Și mai multe epistole din Biblie tratează tema aceasta. 2 Petru la asta se referă, apoi epistola lui Iuda la asta se referă, sau dacă vrem epistola către Galateni la asta se referă, la faptul că ei au primit credința cea adevărată, au venit niște învățători falși și i-au deviat de la credința adevărată. Și pericolul există.
Dacă ni se spune despre boli, ni se spune și despre soluții.
Sigur, frumusețea cuvântului lui Dumnezeu și puterea lui este nu numai în a ne arăta care sunt simptomele sau care sunt bolile, ci ne dă și tratamentul. În același capitol 2, din a doua epistolă către Tesaloniceni, ni se spune care e soluția lui Dumnezeu, care e tratamentul pe care Dumnezeu ne-l dă prin cuvântul lui pentru fiecare din cele trei boli. Și dacă prima boală ar fi tocmai clătinarea aceea la orice învățătură, soluția de rezolvare dată de cuvântul lui Dumnezeu este să luăm cuvântul lui Dumnezeu, să ni-l însușim, să-l citim, să-l învățăm, să medităm la el, să ne hrănim cu el, să fie parte a vieții noastre, fiindcă acesta este dreptarul învățăturilor sănătoase. Și orice învățătură, dacă vine la noi, putem să ne apărăm, o putem para foarte ușor, ne putem apăra cu cuvântul lui Dumnezeu. Însuși Domnul Iisus, când a fost ispitit, cu ce s-a apărat? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Este scris și a făcut față oricărei ispite prin apelarea la cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu este o armă tare de apărare și este singura armă de atac a credinciosului.
Și interesant că nici diavolul n-a mai avut nimic de spus la acest argument, este scris.
Este o armă eficace, cu rezultat sigur. A doua boală, care este cea a tulburării, are ca soluție dată aici de cuvântul lui Dumnezeu sfințirea. Tulburarea înseamnă amestec. Amestec, mă gândesc la Dumnezeu, mă gândesc la ce spun alții și le amestec. Ei, sfințirea înseamnă o punere deoparte pentru Dumnezeu deplină. Sfințirea înseamnă o predare lui Dumnezeu completă. Sfințirea înseamnă să veghezi tot timpul și, în paranteză fie spus, când Domnul Iisus vorbește despre revenirea Lui, a spus mai multe pilde ale căror morale tocmai aceasta privesc și anume necesitatea vegherii noastre, să fim atenți, să stăm lângă Domnul, să nu ne depărtăm de Domnul, să fim gata când va veni Domnul. Pregătirea aceasta înseamnă apoi o dedicare a noastră lui Dumnezeu, înseamnă o slujire a noastră înaintea lui Dumnezeu, înseamnă să fac în toate ceea ce vrea Domnul să fac. Și Domnul va fi cu noi și va fi în noi și atunci nu mai există pericolul să fim tulburați.
Deci făcându-ne partea și mergând, acționând strict în conformitate cu ceea ce știm că vrea Dumnezeu, așa exact. Putem fi liniștiți.
În voia lui Dumnezeu putem fi liniștiți, fiindcă noi răspundem de consecințele neascultării de Dumnezeu. De consecințele ascultării noastre de Dumnezeu nu mai răspundem noi, răspunde Domnul. Și când răspunde Domnul, El e cel mai tare, El știe cum să răspundă. Aici e toată frumusețea credinței. Eu dacă mă pun deoparte pentru Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă, știu că Dumnezeu face ceea ce eu nu pot să fac. A treia boală, al treilea pericol, este cel al amăgirii. De fapt, învățătorii ăștia mincinoși, cel rău, cu toată armata lui, cu duhurile lui rele, nu vrea altceva decât să ne amăgească, să ne înșele, să ne întoarcă de la Domnul și să fim din nou cu el, cu cel rău. Dar Domnul vrea să stăm lângă el. Domnul a suferit odată pentru noi și a dat viața pentru noi ca să ne salveze, ca să ne mântuiască și vă dați seama ce ar însemna pentru noi să fim amăgiți și să ne întoarcem din nou la ceea ce a fost înainte, să facem pe plac celui rău și voia celui rău, Doamne, ferește-ne de asta. Și soluția lui Dumnezeu aici, la această amăgire, este o încredere deplină în Dumnezeu. Înțeleg prin încredere deplină ca eu să mă încred în caracterul lui Dumnezeu. Adică eu dacă stau lângă Dumnezeu, Dumnezeu nu mă înșeală niciodată și Dumnezeu are grijă de mine. O încredere în puterea lui Dumnezeu, că de multe ori mă gândesc, oare dacă vor veni ultimele faze ale necazului celui mare și să vină și peste mine, oare voi rezista eu? Și întorcându-mă la Domnul, la cuvântul Lui, apropiindu-mă de Dumnezeu, îmi dau seama că Dumnezeu va fi cu mine, nu mă va lăsa, El știe când va veni să mă ia, să mă ducă. Nu știu foarte bine dacă înaintea necazului cel mare sau când a început sau la jumătate, nu asta contează când. Contează ca eu să-i fiu credincios, să stau lângă Dumnezeu și Dumnezeu mă va apăra. Nu-i treaba unui rob să se apere. Treaba unui rob este să asculte de stăpânul său și treaba stăpânului său să-l apere pe rob. Treaba mea să mă încred în Domnul, să stau aproape de el, să veghez la căile mele, să ascult pe Dumnezeu, să fac voia lui și treaba lui Dumnezeu să mă apere și treaba lui să facă ceea ce eu nu pot face. Și Dumnezeu este credincios promisiunilor lui și el le va face.
L-am ascultat pe invitatul Centrului Creștin Mefiboset, Costel Sofronie, iar în finalul întâlnirii o ascultăm pe Johnny Erickson Tada, care vine astăzi cu o comparație surprinzătoare. Necazurile ca niște pânze de păianjen și ne invită să le dăm la o parte așa cum dăm la o parte pânza de păianjen. Meditația lui Johnny ne-o citește Alina Macarie, eu sunt Anca Brășfălean-Șebeștien și vă aștept la o nouă întâlnire. Toate cele bune!
Când eram copil, viața la ferma noastră din Maryland era o mare aventură. Eu și sora mea săream de pe căpriorii hambarului, ne construiam fortărețe din fân, ne tăram prin iesle. Nu-mi vine să cred că am făcut cândva așa ceva. Mă cățăram pe scară până în podul cu fân, trecând prin straturi groase de pânză de păianjen care atârnau ca vata pe băț, înșirată de la un stâlp la altul. Pe atunci, păianjenii nu mă deranjau și nu mă interesa că treceam prin pânzele lor. Firele de pânză de păianjen rămâneau lipite de mine, dar eu râdeam și cu o mișcare de mână dispăreau. Acest lucru mi-amintește de rugăciunea cuiva. Doamne, ajută-ne să dăm jos ca pe o pânză de păianjen necazurile cărora le-am permis să se agațe de noi ca niște lanțuri. Nu-i așa că e o imagine bună? Deseori, din cele mai mici încercări, din ceva temporar și, în cel mai rău caz, incomod, facem încercări dificile și apăsătoare. Permitem încercărilor din pânze de păianjen să se agațe de noi ca niște lanțuri. Și hai să recunoaștem, de multe ori ne simțim înlănțuiți de problemele noastre. Ei bine, citiți și voi ce scrie în 2 Corinteni 4:17. Căci întristările noastre ușoară de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Știu că e greu să ne gândim la gloriile cerești ce ne așteaptă, dar adevărul e că durerea va trece curând și nu provoacă niciun bine etern, cu siguranță nu-L onorează pe Dumnezeu și nu vorbește despre bunătatea Lui faptul că ne permitem să devenim deprimați sau împovărați de problemele noastre. Probleme ce par atât de grele. Așa că azi vreau să vă alăturați mie, o femeie în cărucior cu tetraplegie, și să credeți în acea glorie eternă ce depășește toate durerile de inimă și de cap. Vreau să înțelegeți împreună cu mine că ceva atât de grandios, atât de măreț și glorios va apărea în curând la orizont și va compensa pentru fiecare durere, a ta și a mea. Haideți împreună cu mine să-I spunem lui Dumnezeu că nu ne vom plânge azi, ci vom trăi știind că tot ce facem aici jos pe pământ influențează intensitatea bucuriei pe care o vom trăi în ceruri. E adevărat, așa că rugați-vă cu mine acum. Dumnezeul tuturor lucrurilor, abia pot cuprinde gloria eternă ce mă așteaptă în ceruri. Ajută-mă să înțeleg că necazurile mele sunt într-adevăr ușoare și de o clipă. Învață-mă că dacă privesc aceste încercări cu o atitudine cerească, voi câștiga o recompensă măreață și glorie pentru Fiul Tău. Fă-mi astăzi sufletul ca al unui copil și ajută-mă să dau la o parte, ca pânza de păianjen, problemele care deseori par niște lanțuri. Îți cer asta în numele Tău. Amin.